Du lytter til Klimatosset med Nina Bendixen.
Og velkommen tilbage til Klimatosset, som der lige blev nævnt i jinglen. Det er Radio 4, og det er den anden time, hvor jeg har besøg af klimapanelet, som i dag består af kampagneleder i Verdens Bedste Nyheder, Clara Halvorsen. Velkommen til.
Tak.
Landsformand i Venstres Ungdom, Christian Lausten. Velkommen også til dig.
Mange tak.
Og ikke mindst klimajournalist Ditte Hedegaard Davidsen. Også velkommen til dig. Og både dig, Ditte, og Clara, I har jo været her før, så jeg starter altså lige over hos dig, Christian. Ja. Du er den første, eller den eneste i det her panel, som altså ikke har været her før. Så lad os lige hænge dig ud først, om man så må sige. Da jeg skulle google dig, så noget af det første, der dukkede op, det var en artikel, hvor der står, jeg skal ikke være politiker.
Ja.
Hvordan kan det være?
Ja, ja, og så samtidig med, at jeg er landsformand for VU og tydeligvis brænder for politik, jamen det er egentlig sådan ret egoistisk, kan man sige, fordi jeg brænder sindssygt meget for politik. Det er også derfor, at jeg er aktiv i et parti. Jeg ønsker, at flere mennesker der var, og at man også godt kan være aktiv i politik uden selv at være politiker med løn. Men det er simpelthen bare en benhård analyse af, hvordan arbejdsmarkedet er for politikere i dag. Altså de ting, man skal stå på mål for, både på sociale medier, men også pressen, som kan være nogle gange lidt usaglig, synes jeg, eller meget personorienteret. Og det er ikke sådan det er ikke særlig tillokkende for mig. Så kunne jeg måske hellere have lyst til at lave noget andet, hvor lønnen er lige så god, og at der er mere fritid, og man ikke skal finde sig i lige så mange ting.
Men der vil det oplagte spørgsmål jo være så, at hvis man har den passion, kan man så ikke ofre det? Den frihed der, og så tage de prøl, der nu måtte komme.
Jamen det kan man måske godt, og altså det er heller ikke fordi, at jeg kan afvise, at der er ikke et andet på et eller andet tidspunkt i mit forhåbentlig lange liv, at jeg ændrer mening, men det er ikke noget, jeg sådan har lyst til nu, og det er egentlig bare derfor. Og så vil jeg også pointere, at man kan jo godt lave noget politisk, uden selv at være politiker, som jeg ser det. Altså jeg har været aktiv i Venstre og Venstres Ungdom i snart 10 år, og man kan jo sagtens kæmpe for noget, især også klimaspørgsmålet, uden at man nødvendigvis selv behøver at blive politiker.
Hvad er ambitionerne så?
Jamen ambitionerne er, at altså meget, meget store for VU's vegne, at jamen, altså, vi skal, som vi allerede er, være Danmarks største ungdomspolitiske organisation, og vi skal kæmpe for den liberale idé, sprede den liberale idé i Danmark og i resten af verden, og det er ligesom det, der er den overlæggeren.
Så lad os gå til dig, Clara. Jeg skal lige flytte mikrofonen, så jeg kan se dig. Vi har en dejlig solstråle ind igennem studiet, som også, man skal ikke sige, den generer. Det er jo kun dejligt, når solen skinner, især i sådan en... Jeg har lige læst en nyhed om, at februar allerede er den våde, eller er... har overgået sine regnmængder, og vi er altså kun halvvejs igennem. Så det er jo super dejligt at starte med lidt solskin. Men Clara, vi kom fra dig, Verdens Bedste Nyheder. Der har jeg jo nuppet en historie fra i den her uge, hvor at i første time, altså sidste time, der havde jeg nyheden med om, at hollandske klimaaktivister, de har vundet en retssag over regeringen. Altså regeringen, den hollandske regering, skal altså til at skubbe på med at få reduceret deres CO2-udledninger. Og den er jo med i på jeres side, Verdens Bedste Nyheder, og så kan man jo diskutere måske i virkeligheden, hvorfor er det en god nyhed? Fordi det tror jeg måske ikke den hollandske stat synes.
Nu vil vi heller ikke selv kalde det en god nyhed, vi vil kalde det en konstruktiv nyhed. Vi arbejder jo med konstruktiv journalistik, som egentlig bare betyder, at vi fokuserer på løsninger, fokuserer på de ting, der driver, kan man sige, verden i den rigtige retning. Og vi skal nedbringe vores CO2-udslip. Det har den hollandske regering jo også forpligtet sig på med Paris-aftalen og mange af de andre aftaler. Og nu er der bare blevet sat lidt ekstra skub på det. Og det er jo positivt, fordi det er positivt for kloden. Og derfor skriver vi om det.
Og da jeg nævnte for redaktionen i går, at jeg skulle have journalist i studiet, som var konstruktive. Og så prøvede jeg sådan på min bedst mulige måde at forklare, hvad konstruktiv journalistik var. Så var der en, der med det samme sagde, er det ikke bare en undskyldning for ikke at være objektiv?
Det vil jeg bestemt ikke sige. Jeg synes, vi er meget objektive. Vi gør faktisk meget stor ære i at faktatjekke alt vores journalistik. Vores journalister sidder, vi har ikke så stor nyhedsproduktion med de her ugentlige nyheder, og virkelig tjekker dem igennem, ringer kilder op. Det vi gør, det er, at vi kigger på nogle andre sider af sagen. Der er ikke særlig mange, der skriver om de ting, der går fremad, at vi lever længere og bedre, at flere og flere aktører egentlig kaster sig ind i klimakampen. Og vi synes, at det fortjener en stemme. Også fordi vi tror egentlig bund og grund på, at hvis vi og hvis alle danskerne skal gå ud og gøre noget, hvis vi egentlig i hele verden skal gøre noget, så vi har brug for at vide, at det virker. Vi har brug for det håb, der er, og det vil vi gerne skabe med vores historie.
Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at du også bryster dig af den titel, altså konstruktiv journalist. Hvordan oplever du, møder du det spørgsmål, som jeg blev spurgt om i går?
Som var
om det kan være objektivt.
Ja, det gør jeg mange gange, og nu er jeg det ikke mere, end jeg var tidligere, men ja, som om at det her med at være konstruktiv, det er sådan lidt, så skygger man lidt for hvad der egentlig foregår i verden, og det sådan synes jeg faktisk ikke det er, fordi vi har brug for noget håb, og vi har brug for noget nogle løsninger, og som du selv sagde lige før, så går det jo fremad på rigtig mange punkter. Der er også nogle punkter, hvor det går ikke så godt, men hvis man spørger befolkningen, så har de jo faktisk et indtryk af, at det ikke går særlig godt. Og det er jo fordi, at det er konflikter, og det er altså konflikter primært i nyhedsbilledet, og det skal der også være, men der skal lige så meget være løsninger og håb, som du siger, og en beskrivelse af alle de aktører og virksomheder osv., som gør noget ved i mit tilfælde klimakrisen. Nej, jeg synes sagtens, man kan være konstruktivt og stadigvæk være objektiv.
Måske det også bare værd at sige, det er jo ikke sådan, at man med konstruktiv journalistik benægter, at der sker dårlige ting. De er der stadig, det anerkender vi også fuldt ud. Og vi skriver også, når vi skriver vores historier, at det går fremad på de her punkter, der er stadig de her udfordringer. Det er bare at også fortælle den historie, som traditionelle medier ikke gør. Og det er det, vi gerne vil i virkeligheden.
Og det er det. Udover, som du sagde, det gjorde du før, nu har du fået et nyt job, siden sidst du var her, og det vil jeg da gerne høre lidt mere om. Det er som kommunikationsansvarlig for Klimafolkemødet. Ja. Og hvis nu man ikke lige ved, hvad det handler om, kan du så lige røbe det for os?
Det kan jeg sagtens. Det er et tredages event i Middelfart i slutningen af august, den 27. til 29. august. Det er et folkemøde, og så er der fokus på klima og grøn omstilling, så man kan sige ligesom Bornholm, men bare fokuset, hvor fokuset er på klima og grøn omstilling. Og vi kommer til at få 7 scener og en masse politikere og organisationer og borgere til at komme og fortælle og debattere og inspirere hinanden til klimahandling nu, som er årets tema. Og det har vi valgt, fordi at der er blevet talt og talt og talt og talt i rigtig, rigtig mange år, og bliver det også stadigvæk. Men i store træk ved vi faktisk, hvad løsningerne er. Nu skal vi bare finde ud af, hvordan vi implementerer dem, både på politisk plan og på organisations level og på borgerniveau. Så det, apropos konstruktivt, så bliver det faktisk meget konstruktivt. Vi har det her tema, der hedder klimahandling nu, og det kommer vi til at tilrettelægge hele programmet omkring.
Og nu nævner du selv, det er lidt ligesom Bornholm, altså folkemødet på Bornholm. Er det så også de ambitioner, I har? Eller hvor ligger vi? Kan vi forvente, at det får lige så meget mediedækning, som vi efterhånden måske til del skal være en lille smule træt af med Bornholm, når det er der? Ja. Eller altså, bliver det lidt for eliten i virkeligheden?
Det bliver ikke for eliten. Det bliver både over, vil jeg sige, for vi vil rigtig gerne have folket med, og det er derfor, det hedder klimafolkemøde, men eliten bliver også inviteret. Så der kommer også politikere, og der kommer også organisationer, men der kommer i høj grad også borgere. Og vi håber, det bliver ligesom Bornholm, men altså realistisk set bliver det nok ikke første år. Det første år, det bliver nationalt klimafolkemøde. I 3 år har det været en lokal begivenhed, og nu åbner vi så op for hele Danmark, så vi har store ambitioner og er lige nu i gang med at finde ud af, hvem der skal på scenerne, og hvem skal der inviteres fra udlandet og fra indlandet. Og så vi har høje ambitioner, og jeg kan ikke sige, hvor mange der kommer af gode grunde, men der kommer mange.
Kan du lige afsløre bare en lille smule af programmet? Er der nogen, du kan afsløre?
Nej, det kan jeg ikke nu. Nej, det kan jeg ikke. No. Jeg kan sige, der er 2, der fra herfra, og det er politikere. Dan Jørgensen kommer, klimaminister, og så kommer Connie Hedegaard. Okay. Men alle de andre er ikke bekræftet endnu, og vi er stadigvæk i gang med at sammensætte det. Men, ja. men hvis man holder øje med websitet, som kommer i luften om nogle uger, så vil man kunne løbende få opdateringer, hvem vi inviterer. Okay. Og det bliver både det bliver forskellige temaer. Det bliver tøj, det bliver forbrug, det bliver hverdag, det bliver transport, det bliver affald. Så det bliver sådan hele spektret. Så der er noget for alle, og der er også noget for børnefamilier, og der er også noget for unge, og vi håber, at vi laver det så bredt, at rigtig mange har lyst til at komme forbi.
Og det ligger jo altså midt i Danmark, så må ikke, at vi kan trække, eller I kan trække lidt fra nord, syd og så videre. Apropos forbrug og kød og affald og hvad der ellers er på klimadagsordenen, så skal I lige høre et lille klip. Vi skal i gang med vores første emne, så I må gerne tage jeres høretelefoner på. Jeg er sikker på, at I har hørt eller hørt om det her lydklip, det kommer her.
I think that we've become very disconnected from the natural world, and many of us, what we're guilty of is an egocentric worldview, the belief that we're the center of the universe. We go into the natural world and we plunder it for its resources. We feel entitled to artificially inseminate a cow, and when she gives birth, we steal her baby, even though her cries of anguish are unmistakable. And then we take her milk that's intended for her calf, and we put it in our coffee and our cereal. And I think we fear the idea of personal change because we think that we have to sacrifice something to give something up. But human beings at our best are so inventive and creative and ingenious. And I think that when we use love and compassion as our guiding principles, we can create, develop and implement systems of change that are beneficial to all sentient beings and to the environment.
Ja, det var Joaquin Phoenix. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Jeg har kæmpet med det hele ugen. Skuespilleren, som er inde i The Joker, og klager sin nød over, at vi som mennesker er begyndt at tage lidt for meget afstand til naturen. Det er hans mening i hvert fald. Og så nævner han et specifikt eksempel, hvor man tager kalven fra koen lige så snart. Eller vi inseminerer koen, og så tager vi kalven, og så bruger vi hendes mælk eller kalvens mælk i vores kaffe, osv. osv. Det er altså fra Oscar-talen, fordi han vandt en Oscar for sin for bedste hovedrolle, mandlig hovedrolle i nemlig The Joker. Har I set Oscar-showet?
Jeg så det dagen efter nogle udvalgte klip, som jeg har gjort de sidste 8 år, efter jeg har fået børn, så har jeg ikke orket.
Så du ikke været vågen om natten?
Nej. Men, jeg ser alle højdepunkterne, ja. Så snart jeg sidder i toget dagen efter. Ja,
ja okay. Hvem er dig,
Clara? Jeg må også indrømme, jeg har mig heller ikke vågen, men jeg har også set blandt andet det her klip, nogle af de helt store taler.
Ja. Så jeg har faktisk kun set den her tale på forhånd. Jeg så den også, inden jeg hørte om, hvad programmet her skulle handle om. Men ellers så plejer det at være lidt for sent. Da jeg gik i gymnasiet, så var der nogle kammerater, som gik meget op i det, og så vi det sammen, og jeg plejede at falde i søvn, inden det begyndte. Så det er sådan, det kan gå.
Og Christian, du siger det jo selv, det her klip er jo en af dem, man har set måske, bare fordi, at det har været delt meget, og det har været omtalt meget. Og hvorfor har det så det? Det er jo nok fordi, at han går lidt længere end de fleste. Og det er jo altså ikke unikt at snakke om politik på talerstolen, når man har fået en Oscar. Men hvordan fik det jer til at føle, da I så det? Altså, han har jo enormt mange følelser med i sin tale. Christian, hvordan tænkte du?
Jamen altså, han er jo meget bevæget af det, det er tydeligt. Altså, det er også derfor, at det er så stærk en tale jo. Altså, fordi man kan mærke ægtheden i det. Og det er jo det, der for mig at se gør, at det er en ret smuk tale. Så er der jo nogen på det kære folkedyb ude på de sociale medier, der har meninger. Det var også der, jeg så videoen, sådan at jeg havde ellers ikke set showet. Men at der er jo både folk, der er meget inspireret af det, og ser det positivt. Og så er der dem, der er trætte af at høre på Hollywood-eliten, som skal belære resten af verden om, hvordan man skal leve. Og
Hvor ligger du?
Jamen altså, jeg er jo grundlæggende meget glad for frihed, og at folk de skal også have lov til at ytre, hvad de vil. Så at han har spillet en fremragende filmrolle og vundet en statuette, og så får sine minutter der til at komme med et budskab, det er han i sin gode ret til. Altså, det er ikke fordi, vi skal ud og sige, at det må filmstjerner ikke, og de må ikke sige. Det er helt gak. Men altså, omvendt så kan jeg også godt forstå, hvis at der er mennesker derude, der føler, at det er lidt mærkeligt at skulle lytte på en Hollywood-elite, som måske er lidt afkoblet fra, hvor de selv er.
Det her, Danmark er jo et mælkeland. Jeg er vokset op med at få sådan en lille tetrabrik hele min folkeskoletid, og har stærke knogler, er der nogen, der påstår, af den samme årsag. Har han ikke lige slagtet mælkeindustrien for åben skærm?
Det kunne man håbe. Jeg er ikke vegetar, vil jeg sige, eller veganer, men jeg synes jo, hvad han siger, det er jo rigtigt. Der er jo ikke noget faktuelt forkert i det, han siger. Det er jo egentlig bare en konstatering af, hvordan det foregår. Og man kan sige, for 100 år siden, der havde man nogle behov, og i forhold til vitaminer og fødevaremængden var mindre end i dag. Og i dag kan vi jo faktisk godt leve uden mælk, og fordi man får vitaminer og alle mulige andre steder fra. Og jeg drikker selv mælk, så jeg skal ikke være heldig, men jeg synes, det virker det her, fordi man kan mærke, at det er ægte for ham, og to, som jeg lige sagde, så synes jeg jo, at han konstaterer bare noget, hvordan det foregår i dag. Og tre, så synes jeg, det er fantastisk, at han har et stort publikum, og han tager den scene med de mange millioner mennesker, jeg tror, det var 23 millioner, der så med, bare i USA, selvom det var ikke så mange, som det plejer. Det er stadigvæk et stort publikum. Så jeg synes, det altså tiden kalder til, at folk de stiller sig op og har noget på hjerte, og jeg synes, det er meget federe, end at se hans skuespil, hvad hedder det, hans kollega, Renée Zellweger, som også vandt for bedste hovedrolle. Den har jeg så ikke set, den film, og hun havde også en fin takketale, men der er ikke nogen, der husker den, fordi det var sådan noget, jeg vil gerne takke. Jeg ved ikke engang, hvem hun takkede. Mor og far, hvem det nu var. Og så nævnte hun noget om nogle forbilleder i salen, og det var bare sådan, det var fint, det er det, hun skulle gøre, men der er ikke nogen, der husker den tale. Den tale, som folk husker, det er Joaquin Phoenix, og det synes jeg er fantastisk. Ja.
Men kan det ikke også blive sådan lidt ensformigt, fordi der var andre end ham, som hævde nogle... og i det hele taget, i awards-sæsonen har der været mange, der har hævet klima frem som et element. Sådan set også racisme, og især også her til Oscars kvindelige instruktører, som der ikke var blevet nomineret så mange af. Eller overhovedet, så vidt jeg husker. Mm. Men kan det ikke blive lidt ensformigt, at vi alle sammen skal høre om de her så gode skuespillere som personligheder? Hvor er de bare hellige? Altså, kunne det ikke være fristende snart at se en skuespiller, der stiller sig op og siger, jeg vil skulle have min mælk, og jeg vil have mit kød, og jeg vil, ligesom så mange gør, fordi der er jo mange, der har den holdning. Kunne det ikke være fristende at se noget andet?
Ikke hvis du spørger mig, men det er garanteret rigtig mange, der synes. Og jeg tror også, der er rigtig mange, der synes, at han skulle tage og lukke og slet ikke bruge den scene til det her. Men jeg synes personligt, at altså det er det, jeg synes er fedt, at se de her taler dagen efter, når der er noget på spil. Altså, hvor dem her, som ikke siger noget, eller ikke rigtig har noget på hjerte, det er ikke dem, jeg sådan tænder på, skulle jeg til at sige. Altså, jeg synes, det er netop det her med at følge med i, hvad siger den her person, og hvad har den her person på hjerte. Og det er fint nok, at de takker deres agenter og så videre, men personligt for mig, så er det det, der gør Oscarshowet unikt. Hvem kommer til at stjæle rampelyset, og med hvilken sag? Og i år var det så, Joaquin Phoenix, der gjorde det.
Clara, er det en god nyhed, at han kommer så meget frem i medierne med sit budskab på den her måde?
Jeg ved ikke, om det er en god eller en konstruktiv nyhed, men det er jo et faktum, der er brug for handling nu på klimadagsordenen, og den handling er han jo med til at starte i virkeligheden. FN's generalsekretær har jo været ude slutningen af sidste år og sagt, der er 10 år tilbage af verdensmålene, hvor klima jo er en del af det, og der er brug for, at vi alle sammen stopper med at snakke, inspirere til handling, kommer i gang med at handle. Og han bruger jo en position, han har jo en enormt magtfuld position, i virkeligheden enormt stort publikum, og ved at tage det her op på en meget kontroversiel måde, for nogen måske, så starter han jo diskussionen om klima, om veganisme, om hvordan vi passer på vores jord. Altså vi sidder og diskuterer det her, folk diskuterer det på de sociale medier, men diskuterer det alle mulige steder. Så han har jo startet en diskussion blandt helt almindelige mennesker om klima og om deres kødforbrug. Og hvis det kan inspirere nogen til at blive mere bæredygtig, så synes jeg, at det er godt.
Ditte, du var selv inde på det, at i år så knap 24 millioner med, 23, et eller andet. Og det var amerikanere, vil jeg mærke, så der er altså ikke talt med alle os andre, som også har kigget med. Og nogle år tilbage, jeg kan simpelthen ikke huske præcis, hvilket år det var, men der var der 40 millioner seere. Jeg er fristet til at stille spørgsmålet om nogle af det. Det er jo en tendens, det her med de politiske taler. Kunne det have været den der udvikling med at have politiske taler, kunne det være med til, at folk måske ikke ser så meget med?
Det er jeg rimelig sikker på, at det ikke har, for det er på grund af, at der ikke er nogen vært med i år, og var det heller ikke sidste år. Og jeg tror, det er derfor, at der ikke er den her sjove vært til at præsentere showet, der har gjort. Måske der også er lidt politik i det, men jeg tror ikke, det er det, der har gjort, at der er 14 millioner færre seere. Og så en vigtig pointe, som jeg ikke fik med. Jeg synes, hele forskellen med Joaquin Phoenix' tale, i forhold til, at jeg bliver rørt, og jeg bliver bevæget, det er, at han ikke er Altså, det er ikke en løftet pege. Måske det er en løftet pegefinger, men du ved, det er ikke sådan, nu skal vi i morgen blive veganere alle sammen, eller I også hyggelere alle sammen, eller at han... Han er jo meget ydmyg omkring
meget
det.
Ja. Hvad det er meget sobert.
Præcis, ja. Og han er meget præcis og meget ydmyg og meget personlig. Og jeg vidste ikke, at han åbenbart er veganer og har været det rigtig lang tid. Så det var sådan noget, jeg fandt ud af efterfølgende, for jeg tænkte, hold op, han er virkelig bevæget. Og så gik jeg ind og søgte på ham og fandt ud af, at han er jo demonstrerer ved siden af Jane Fonda til foran Washington og har været veganer længe. Så det synes jeg også gør en forskel, at det netop ikke er hyklerisk, at han sidder og siger alle vi andre, at vi skal lade være med at... Jeg ved, han siger jo ikke, at vi skal lade være med at drikke mælk. Han siger, at vi skal have et større respekt for naturen, og vi skal have større medmenneskelighed. Og det er der er jo ikke rigtig nogen, der kan være uenige i, tænker jeg.
Men kan det ikke være alligevel en lille smule hult, når man så har set de andre awardshows, der har været? Jeg har ikke set dem alle sammen, men jeg så noget af BAFTA Awards, som jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Og der var hans tale meget fokuseret på racisme. Så det der med, at han sådan mixer det lidt, og nu tager vi lige racisme i dag, og så tager vi lige klima den næste og sådan noget. Kan det ikke blive lidt sådan, nå ja, mener han det så?
Det er, lidt, det er jo sådan, altid sådan lidt en balancegang, men jeg synes bare, jeg synes personligt enormt positivt, når folk, der har en position i samfundet, har en rolle, hvor mange spejler sig i, men i virkeligheden er rollemodeller, bruger den position til noget positivt, til at skubbe på for en positiv forandring. Han kunne også godt have haft en Instagram-feed, det er også nogle stjerner, der har, hvor han prøver at sælge billige trøjer, eller sponsoreret alle mulige mærker, og brugt sin rolle og sin autoritet på den måde, og nu bruger han den til at presse på for en positiv forandring i samfundet, en forandring, der jo også er brug for, en omstilling, der er brug for, og det synes jeg er positivt. Men jeg kan også godt forstå, at der er nogen, som det støder os, fordi det er meget følelsesladet, og det er ikke alle, der måske herinde synes vi, at det er positivt, men det er bare ikke alle, der er lige så klimabegejstrede som os.
Christian, du ville sige noget før?
Ja, jamen, altså fordi altså, jeg kan godt forstå, at seertallene de dykker. Altså, jeg tror, hvis det var så simpelt, at det var fordi, der ikke er en vært, så tror jeg, de havde skaffet en vært, hvis det kunne give dem de der 14 millioner ekstra. Men altså, det er meget polariserende, og amerikansk politik har nok aldrig været så polariseret, som det er nu. Og det er jo ikke fordi, at sådan, det der Hollywood-miljø placerer sig sådan et meget midtested, kan man sige. Det er ude på den helt ude på fløjen. Det gør, at det kobler nogen fra. Altså, jeg har ikke noget problem med, men altså, det er jo bare en kendsgerning. Nu nævner du Jane Fonda før. Jeg stussede selv lidt over, at jeg så et Twitter-opslag fra hende, fra Oscars, og at hun lige ville gøre opmærksom på, at hun til Oscars havde etisk høstet guld og bæredygtige diamanter på til årets show. Og for det første, så ved jeg ikke, hvad bæredygtige diamanter er. Jeg troede, det var sådan en knap ressource. Der findes heller ikke bæredygtig olie. I hvert fald ikke, hvis man popper den op for olie, undergrunden. Men hele det der, den del af det, og det, at der er nogen, der føler sig totalt afkoblet, fordi at det går lige pludselig op i alt sådan noget her. Det forstår jeg godt.
Klar.
Og der er der måske også brug for, at Hollywood-stjerner, og i virkeligheden også alle andre, også lige bruger det til at vende spejlet indad, og så det ikke, nu er han veganer. Han går rent faktisk op i den her dagsorden, men det er ikke noget, du bruger til at få popularitet eller medieomtale, men rent faktisk også kigger på dig selv, tager afsæt i, hvordan du selv gerne vil være en forandring, ikke? Fordi ja, bæredygtige diamanter har jeg heller aldrig nogensinde stødt på noget sted. Og så er det bliver lidt hult, også for mange, som måske ikke lige kommer til Oscarshowet i bæredygtige diamanter.
Ja, og jeg kan citere, uden at jeg har den ikke lige foran mig, men jeg ved, at The Independent, en britisk avis, var ude med en kritik, der er flere i øvrigt, men det var den, jeg lige læste, hvor at de simpelthen kritiserer ham for at være den der hvide, privilegerede mand. Og det er jo måske også lidt nemt at sige, fordi det, så må hvide, privilegerede mænd jo aldrig sige noget. Men det gjorde han, og er det i virkeligheden dem, der skal sige noget? Altså, fordi det er jo...
Men hvad er alternativet, kunne man sige? Han har en scene, han får en Oscar, han har et publikum, og han kan, altså, han er hvid. Det kan, altså, ja, altså det er lidt, hvad er alternativet, hvis han ikke skulle sige noget?
Prøv helt ærligt. Altså, det er jo, altså, for mig at se, der er det racisme, det der. Altså, hvis det diskvalificerer, at man har en hudfarve, altså for den ene vej, så gør det også den anden vej. Jeg er meget bleg. Jeg vil være træt af, at hvis jeg skulle have færre rettigheder end andre mennesker, fordi at jeg er bleg. Så, altså, jeg synes, at den der identitetspolitik, den er jo next level af den polarisering og venstreorienteret, vi er ude i her.
Men måske er det, det tror jeg virkelig også, det bunder i en dybere kritik af Oscarshowet og den repræsentation, der er i Oscarshowet. Mm. Det kunne vi jo snakke længe om her, men at der jo ikke var nomineret nogle kvindelige instruktører, for eksempel. Mm. Og der var mange andre problematikker og mange andre stemmer, der ikke blev hørt. Det var meget hvide mænd, der fejrede sig selv. Og jeg tror meget, at den kritik i virkeligheden også bunder i hele den diskussion, som ikke handler så meget om klima, men som handler om alle mulige andre ting.
Men Christian, er det sværere at være en hvid mand, for at sige det som det er? Altså, det er jo tit dem, der får også med MeToo og med altså, hele klima og alting. Så bliver det ofte den der... Lidt ældre, nu er du ung, men ældre.
Jeg skal ikke sige, at jeg er krænket, eller har det sværere okay. end minoritetsmennesker her i Danmark. Det er slet ikke det, jeg siger. Bare, altså, jeg synes ikke, at det skal blive et argument imod det, som Joaquin Phoenix faktisk siger, at han er en hvid mand. Altså, lyt der til, hvad man siger, i stedet for at dømme ham på hans udseende. Det var egentlig mest bare det. Og jeg føler ikke, det er svært at være hvid i Danmark. Men, altså, men jeg synes godt nogle gange, at nogen kan komme ud af en tangent i... Altså, et nobelt formål, som Clara faktisk siger, at et mere varieret publikum, altså mere diversitet, men at det skal så bare ikke blive til, at man så diskriminerer nogle andre.
Nej, hvis vi nu lige går i tænkeboks, så, fordi vi snakker jo meget også om, at det så bliver lidt polariseret, og det kan godt være, måske ikke, at der ryger nogle seertal på grund af, at det hele er enormt orienteret i en retning. Hvad kunne man så gøre? Hvem skal så sige noget? Eller altså, hvordan kan vi få generationerne til at samles? Fordi både Amerika, men altså, i det store hele, så oplever vi, at der bliver poler i den ene og den anden lejr. Hvordan skal vi så mødes om en agenda? Ja, jeg ved godt, det er også
lidt...
Hvis I har løsningen, så tror jeg, I kan...
jeg tror, en del af løsningen, det er slet ikke hele løsningen, er, at der er brug for mange flere rollemodeller, som siger... Jeg kan ikke huske, hvem der har sagt, læst et fint citat for et stykke tid siden, siger, men også bare nødt til at sige, okay, jeg har valgt at lægge mit liv om. Jeg har måske klimabelastet rigtig meget, hvis det er klimaspørgsmål, vi snakker om, men nu har jeg besluttet mig for, at jeg skal lave den forandring. Det kan man godt. At der er flere, der tør gøre det, og vi ikke peger fingre af sådan en klimalærende lov i virkeligheden, at sige, okay, men du har også været helt forfærdelig, og nu skal det ligge dig til last, men at sige, okay, der er... Vi bliver alle sammen mere, hvis vi tager alle sammen nogle valg, som omstiller os til at leve mere bæredygtigt. Jeg tror, der er brug for flere politikere, der gør det, flere mediepersonligheder, jeg ved ikke, hvad det hedder, folk, influencers, er det ikke det, det hedder?
Jo, det er der også noget, der hedder.
Og flere helt almindelige mennesker, som i virkeligheden også bare tager en snak over middagsbordet og siger, ved du hvad, jeg er begyndt at spise mindre kød, fordi det bekymrer mig, det der sker med vores klima, fordi... Det viser det jo også, at hvis man har venner, der gør noget, så er man også mere tilbøjelig til at sige, okay, måske skulle vi også gå hjem og spise mindre kød, eller handle mere bæredygtigt, eller flyve mindre, eller hvad end det nu er. Så tror jeg virkeligheden, det der kan få os til at mødes, er at tage snakken over middagsbordet, og i aviserne, og alle mulige andre steder, på tværs af generationer, og lad være at pege så meget fingre, men at kigge fremad.
Ja, det vil jeg faktisk bare sige præcis det samme, som du slutter af med. Jeg tror, det er vigtigt det der med, at man kigger indad, også i Hollywood-eliten, og peger mindre fingre. Fordi det er den der pegen fingeren, som folk bliver træt af. Altså, hvis vi sådan skal prøve at føre det hjem, og måske til klimadebat, så findes der forskellige veganske grupper i Danmark, og man kan møde nogen, der står på strået i Aarhus, og tilbyder folk at smage på veganske alternative produkter. Og de står der bare. Det er bare et tilbud. Og så er det dem, som er noget mere anmæsende, og måske er mere lige in your face, og dem, som bryder ind på nogle staller og sådan noget, hvor man kan gøre ting på forskellige måder. Og hvis målet er at samle folk om en retning og ikke polarisere, så er det nok den der med... tænker over, hvordan man fremstår for andre og ikke peger fingre.
Jeg har snakket på et tidspunkt med en adfærdsforsker, som sagde, at en af grundene til, at vi ikke tager den diskussion hen over spisebordet, det er, at lige så snart vi har sagt det, så bryder vi en social kontrakt med de mennesker, der sidder rundt om bordet. Fordi grunden til, at vi er venner, eller ikke at vi er familie, for det er vi jo bare, men grunden til, at vi har aftalt at være venner, det er, fordi vi kender hinanden. Og lige pludselig så bryder du kontrakten ved ligesom at sige, nu gør du noget andet. For eksempel ikke vil være med til at flyve på den ferie, vi fællesskab har aftalt, vi skal på. Kan det ikke være en barriere, eller hvordan bryder vi så den? Fordi jeg kan godt forstå, hvis man putter lidt med det.
Det er da vildt svært, men jeg tror også på, at man er jo også venner, fordi man holder rigtig, rigtig meget af hinanden som mennesker med alt det, man er. Jeg er selv vegetar og har spist kød, og der med vegetar, så er der jo en inden, sådan, fedt, så laver jeg noget med linser til dig næste gang. Og så var det fint, og det var da også lige det der med, åh, hvor lander den, ikke? Men så var det, vi gør, nu spiser vi egentlig mest vegetarisk, når vi ses i den venindegruppe, fordi det er billigere, og det er nemmere, og de andre egentlig også gerne vil spise mindre kød. Trods tiden er lidt mere moden til det, ikke? Og at vi forhåbentlig har venskaber, der er lidt dybere, end at vi ikke vil bryde et kodex, selvom det andet også er rigtigt. Ja.
Hvad så med den ældre generation, hvis vi har venner, som er lidt ældre? Har I ikke selv mødt en større modstand, måske fra forældre eller bedsteforældre?
Jo, men altså, jeg tror også, man må også have forståelse for, at folk, der måske har levet 60 år, de ikke lige pludselig ændrer grundsyn på den måde, de ser verden på over 5 år. Mm. Og så ikke pege fingre af dem, men altså...
Men stadig inspirere eller pushe
ja,
det, eller
ja,
hvad siger
ja, altså gør det på en positiv måde, i stedet for en negativ måde.
Men og så tror jeg i virkeligheden, det er også lige, hvilke ældre mennesker man møder, eller sådan, jeg er meget ude at holde oplæg om verdensmål og klima og sådan nogle ting. Og der er jo nogen, der er sådan, nå ja, men det er jo virkeligheden det, vi gjorde i efterkrigstiden, eller sådan. Og det der med at reparere sit tøj og leve efter sæsonen og sådan noget, at hun, nå, det har vi jo egentlig gjort før. Så det er måske også bare ligesom den ting, der kan være med til at bridge, at man skal ringe til sin bedstemor eller sin ældre ven og spørge, om de ikke vil lære en at lappe et hul i sit tøj, eller hvad end det nu er, man ikke kan finde ud af, men som er lidt mere bæredygtig.
Ja, men også sådan noget sådan god.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Christian, det må du undskylde. Jeg fik lige tændt jinglen. Du må godt lige gøre det færdigt, så går vi videre til
jamen, altså sådan gode gamle dyder, som at være sparsomlig, eller have det som et naturligt mål, ikke at have madspild. Altså, det var sådan lidt noget, som de tidligere generationer har haft som helt naturligt. Det har de lært, og det har vores generation måske ikke lært, men nu gør vi det så faktisk alligevel, fordi vi tænker på klimaet, men ikke fordi vi måske har lært, at man skal spise op eller ikke have madspild og sådan nogle ting.
Så der er en bro.
Ja.
Godt. Jamen, så kunne jeg have tændt en jingle. Det har vi så fået overstået. Lad os gå videre til næste emne. Jeg har nemlig sendt en artikel til jer. Den er godt nok fra i sidste uge, men jeg synes, den er dødaktuel alligevel. Og det skal lige siges, vi så jo i øvrigt lige inde på news-skærmen. Vi optager det her fredag. Det bliver først sendt søndag. Men der har jo været rigtig meget fokus på veganer-burger, eller hvordan var det nu, og vegetarisk mad i det hele taget vinder frem. Så det er jo ikke uaktuelt alligevel. Og den artikel, jeg sendte til, det var en fra Information. Nu skal jeg lige grave min computer frem her fra siden. Som hedder Kødsovs eller Kaos. Et dejligt ordspil i øvrigt. I den, der bliver Mette Frederiksen, vores statsminister, citeret. Og jeg citerer nu. Ved de, hvordan det er, hvis man har en stram økonomi og 3 børn og gerne vil lave en gang spaghetti med kødsovs eller hamburgryg? Hvor svært det kan være at få pengene til at række? Jeg synes, det virker meget verdensfjernt, sagde Mette Frederiksen til Euroman, efter hun har været på et virksomhedsbesøg hos Danish Crown, og det er tilbage i 2016. Og siden da så har vores klimaminister Dan Jørgensen også ligesom bekræftet hende i den udtalelse. Altså, at vi skal ikke lægge kødafgifter afgifter på kød, fordi så vil der være ulighed. De svageste i samfundet, de står lige pludselig og har et problem med, hvad de skal gøre med deres 3 skrigende unger, og det er vi nogen, der ved, hvordan er. Jeg har kun 2, men det er rigeligt. Og så kan det være svært måske at få økonomien til at række. Så i bund og grund, så vil jeg gerne have, at vi diskuterer om et afgifter er en god idé, og er det i så fald synd for den, nu er det den enlige mor, det kunne lige så godt være alle mulige andre, som er nederst i samfundet. Hvordan skal vi løse den her udfordring med kød, som jo vi skal på en eller anden måde have skåret lidt ned på, hvis vi skal opfylde de her mål, vi har. Så, første spørgsmål. Det starter lang intro. Hvad synes I om Mettes udtalelse her?
Jeg synes, at det er sådan noget, der gør, at jeg bliver træt.
Du er træt?
Ja. Altså... Jamen, hun siger det jo, fordi hun er bange for at miste en masse vælgere til et andet parti. Og det er sådan, det er meget gennemskueligt, synes jeg. Jeg bliver sgu træt, når jeg hører sådan noget der, fordi videnskaben har ligesom talt. Kød er mega forurenende. Og jeg kan ikke huske tallet i hovedet, at det... Det er meget, meget forurenende. Så hvis vi skal gøre noget ved den her klimakrise, som står og... ånder os i nakken, så skal vi jo til at tage nogle nødvendige valg og fravalg. Og hun vil gerne være børnenes statsminister, så jeg synes faktisk, hun skulle være lidt mere ambitiøs. Nu den så fra 16, den der, så den er 4 år gammel, citatet, men hun mener det jo stadigvæk, så vidt jeg kan læse mig til. Så det er jo, altså jeg er heldigvis ikke politiker, men det handler jo om man tør at tage nogle nødvendige valg. Og jeg synes, det er logik for burhøns, at man skal lægge afgifter på det, der forurener mest. Og jeg synes faktisk ikke, den er særlig meget længere end det. Og det gør kød især deltid, oksekød. Og mindre velstillede familier har i forvejen ikke råd til særlig meget, om vi så taler tøj eller fly eller kød. Og det er jo heller ikke og jeg synes, det er en relevant diskussion, det her med, at vi ikke skal tabe nogen på gulvet. Men den kommer vi bare ikke særlig langt med i forhold til, at vi bliver ved med at sige, at alle har ret til kødsovs og pasta. Altså, det er sådan jeg synes, det er meget uambitiøst, faktisk. Helt vildt.
Men nu siger du, at hun også er bange for at miste stemmer. Mm-hmm. Hun er jo socialdemokrat, så en af hendes første prioriteringer er vel også, at der ikke er nogen, der bliver tabt på gulvet. Og det er jo...
Og altså... det er jeg faktisk helt enig i. Jeg tror bare ikke, at det starter ved pasta og kødsovs. Altså, så skal vi tale om fordeling og indkomst, men vi skal jo ikke tale om, det er en ret at have pasta og kødsovs. Altså, det er lidt ligesom det her med fly, og hvem har ret til at flyve? Jamen, hvis vi tager flyafgifter på fly, så kommer alle mindre bemidlede, eller hvad hedder det, altså mindre velstillede familier ikke ud at flyve, men det gør det jo i forvejen ikke. Så jeg synes, det er sådan en pseudo-diskussion. Det var generaliserende sagt. Men den enlige mor på kontanthjælp med to børn, hun kommer ikke ud at flyve, uanset hvad. Og så er der selvfølgelig en mellemgruppe. Men jeg synes, ja, basically bare, at vi skal have de der CO2-afgifter på, og det kan man allerede skrive under på nu. Og det er ikke nogen aktie i verdens bedste klimaplan, tror jeg, den hedder, .dk. Men det er et borgerforslag, hvor man kan gå ind og skrive under på CO2-afgifter, og som forklarer virkelig, virkelig godt, hvorfor det netop ikke er de mindre velstillede familier, som kommer til at tabe på det her, fordi det kan jo faktisk skrue sådan sammen. Og det er der rigtig mange økonomer, der allerede har været ude at sige, at hvis vi lægger de her CO2-afgifter på, så kan det faktisk gøre sådan, at dem, der forurener mindst, hedder det, de får flere penge tilbage. Og dem, der forurener mindst, det er tit dem, som ikke har særlig mange penge, fordi de har ikke særlig meget forbrug. Og derved går det hele jo op i en højere enhed, så den er faktisk ikke længere end det.
Du er lige ved at lave en Lars Løkke med mindst. Ja. Clara, det der verdensmålene, der har vi jo blandt andet lighed, og vi har fattigdom, og vi har en masse ting, der skal gå op i en højere enhed. Så når Mette Frederiksen siger, at hun lægger vægt på, at vi ikke skal miste nogen her, er det så en prioritering, du synes er retfærdig i forhold til prioriteten i forhold til klimaet?
Jeg tror ikke, det handler om, at det er enten eller i virkeligheden. Det er jo egentlig det, jeg rigtig godt kan lide ved verdensmålene, at de jo egentlig, det snakker man ikke så tit om, de står på en tanke om, at vi skal leave no one behind. Det gælder på klima, det gælder på ulighed, det gælder på alle mulige andre ting. Og jeg synes ærgerligt, at nogle gange så bliver det lidt en krig imod at sige, det er ulighedsmålet, fattigdomsmålet, ligestillingsmålet mod klimamålene, og vi kan få det ene, eller vi kan få det andet, men man har jo lavet en plan, der indeholder begge ting og nogle beregninger på, at vi kan nå begge ting. Og det synes jeg er vigtigt at huske på, at hvis vi sætter det op imod hinanden, så kommer vi ikke til at nå nogle af tingene. Og der er brug for, at vi får alle med i den her klimakamp. For ellers så lykkes det ikke. Det går ikke, at vi får nogen med, eller får en elite, der løber forrest på klimakampen. Vi skal have alle med ind i den, og det er jo det, man vil med verdensmålene. Og man kan også se, hvis nogle af dem, uligheden stiger, så bliver det også værre for klimaet og den anden vej rundt, ikke? Så er det sådan nogle gange, at der bliver gravet en eller anden grav, som ikke burde være der imellem de to lejre.
Så er det fint nok, det hun siger, i forhold til det, du siger? Altså, Mette Frederiksen ønsker ikke, at der er nogen, der skal tabes på den her måde. Så det er måske en meget god vægtning, eller hvad? Hvad tænker du i forhold til hendes udtalelse?
Lige præcis i forhold til hendes udtalelse. Jeg synes, det er svært, fordi man afskriver et direkte greb. Men jeg tror, der er mange strukturelle greb, man skal lave. Jeg synes egentlig, det der er ærgerligt ved den her artikel, det er, at den fokuserer meget på, det bliver meget sådan en pasta- og kødsårs-diskussion.
Apropos.
Og der er jo rigtig mange andre greb, som er en del af et hele. Jeg tror, man er nødt til at kigge ind i det hele den her store plan, så man ikke risikerer, at man får det, der for eksempel er sket i Frankrig, med de gule veste, hvor en meget stor befolkningsgruppe har jo rejst sig imod et klimatiltag, som jo egentlig skulle være godt for planeten, ikke? Så man er nødt til at kigge på, hvordan man laver nogle tiltag, som får alle med. Det kan godt være, der skal være nogle afgifter på, på kød, men skal der måske også være nogle andre ting? Altså sådan, det tror jeg, det er et problem med debatten, at det bliver meget den der, det handler om min ret til den her bøf, eller til pasta og kødsovs, og alle skulle kunne have pasta og kødsovs, i stedet for at se på den store klimaplan, de store strukturelle ændringer, vi skal have.
Christian, som liberal, så tænker jeg, at du må være helt klart imod afgifter, fordi det skal ikke...
Jamen altså helt grundlæggende, så er jeg jo meget træt af både afgifter og skatter, og jeg vil ønske, at staten var mindre, og på den måde havde et friere samfund. Sådan helt grundlæggende. Mm. Men der er et økonomisk problem i, at hvis man køber en kop kaffe ned i 7-Eleven, jamen så betaler man hele værdikæden ned, for at jamen, butikken sælger det, og så er der nogen, der har produceret de her kaffebønner og ristet dem osv. Man betaler ligesom for det, man køber. Men hvis man udleder CO2, jamen så er der ikke nogen, man skal betale, fordi det er bare salg. Så der drager man nytte af sådan et eller andet sådan fællesskabs... fordi der ikke er nogen til at tage den regning. Det er også alle jo. Og det er et økonomisk problem, og det er også derfor, at vi er havnet her jo, og har det her problem med klimaet. Så derfor så støtter vi faktisk, og det gør jeg, altså personligt, så støtter jeg en model, der hedder Carbon Fee and Dividend. Og jeg mener faktisk, det er den, som de borgerforslaget lægger op til at indføre. Og sådan helt grundlæggende, så kan man...
Ja, hvad betyder det
Den er sådan lidt over to ting, hvis jeg gør det meget kort. For det første, så er der en carbon fee, altså en afgift på alt i vores samfund, alt efter udledningen. Så det er lige fra tøj til mad, men også til transport. Mm. Hvis så meget som det udleder, så meget skal du betale i afgifter. Så vil der være nogle stigende afgifter. Sådan at det hele ligesom er proportionalt, så det ikke er nogle politikere, der ender og siger, jamen jeg synes kød, det er lige præcis der, hvor vi skal sætte ind. Så der sætter vi en afgift. Eller benzin, det er lige præcis der, vi sætter ind. Men at det faktisk er...
Altså, generelt, jo mere en vare forurener, jo mere skal man betale for den. Det er vel så enkelt.
Ja, jo højere en afgift kommer på den.
Ja, præcis.
Og det vil jo sige, at en linse bolognese bliver ikke ret meget dyrere, hvis den overhovedet bliver dyrere. Og en kød bolognese, den bliver markant dyrere. Og dermed så kan man faktisk lade markedet løse det her. Og det er jo, jeg er jo liberal og elsker kapitalisme. Jeg tror, det er måden, vi kan løse de fleste verdensmålene på. I hvert fald en sund kapitalisme, fordi det er det, der hiver folk ud af fattigdom. Men det kan også løse det her problem. Fordi hvis vi lader markedet løse det, hvis vi lader os forbrugere løse det ved at skabe incitamenterne til, at tingene faktisk sker af sig selv, så kan vi gøre det mest omkostningseffektivt. Og også hvor der er færrest gule veste og folk, der bliver sure, fordi vi skal ikke ud og forbyde ting. Vi skal bare sige, jamen, en bøf, den forurener det her, så hvis du vil spise den, så skal du ligesom betale for det aftryk, som den sætter på i planeten. Og hvis jeg bare lige skal runde af med, fordi nu fik jeg kun fortalt om afgiftdelen, og grund til, at vi også kom med på det her, fordi det vil jo have en, altså, ja, Mette Frederiksen har altså ret i, at det vil have en enorm social slagside. Det er dem, der kæmper for at få budgetterne til at holde sammen hver eneste måned, der vil blive ramt af det her, hvis ikke man også laver den anden del. Alle de her penge, som det her system skal generere, skal jo ikke bare gå ind til at finansiere vores kæmpe store velfærdssamfund. De skal ud igen i en form for dividende. Man kunne sige en udvidelse af den grønne check. Sådan at alle borgere, de får det samme udbetalt, uanset hvor meget man har betalt ind. Så folk, der lever vegansk eller meget klimavenligt, jamen de får en grøn check, som er markant større end det, de har betalt ind i afgifter. Og dem, som er meget rige eller bare lever uden at tænke på klimaet, jamen de betaler meget mere ind, end det, de får tilbage. Og dermed så kommer der økonomisk incitament til at omlægge sin livsstil.
Og også med de mindst... Altså, dem, der har mindst økonomisk råderum, de får jo højst sandsynligt mere tilbage. Ja. Så derfor bliver det ikke socialt.
Ja, lige præcis.
Okay. Og det er sådan en model, vi skal have.
Og, det er ærgerligt, det bliver forslag.
Den der kødsovsdiskussion. Og så tror jeg virkeligheden, at det, der også mangler, er noget sådan oplysning af sådan dårlige ord, men noget inspiration til at sige, okay, man kan rent faktisk lave en linse bolognese, som er billigere og mere klimavenlig og tager lige så lang tid, som man laver lige så let at lave sådan en almindelig bolognese med de her opskrifter, men det er der ikke alle, der ved. Skal du ned og købe en vegetar eller en veganer kogebog? Og det er der jo mange, der har sådan en hvad, det skal jeg ikke have. Men at man på en eller anden måde får inspireret folk til så også at bruge de varer, der er i sæson, og som er mindre klimabelastende, så man ikke bare per default laver en spaghetti bolognese, fordi man altid har lavet det nemt, og det er jo alle børnefamiliers go-to, i hvert fald en populær go-to. Men så der synes, også kommer noget inspiration og noget oplysning.
Men der er også nogle gange, hvor nogle af de gode klimavalg, det er for eksempel at købe lokale råvarer. Og på en råvare nede i Netto, der kan du ikke nødvendigvis se, er det her fragtet fra Kina eller Sydamerika, eller er det rimelig lokalt. Men hvis der kommer en eller anden afgift på, der afslører, hvad den her produkt, det ligesom har udledt, jamen så vil der være også et økonomisk incitament til, at man køber mere lokalt, i stedet for at købe mad, der er transporteret hele vejen rundt om jorden.
Og præcis den her model, synes jeg jo er et godt eksempel på det her med, løsningerne er der allerede. Altså det, jeg synes personligt, det er sådan en no-brainer-model. Det her med verdens bedste klimaplan, som den hedder, som man kan gå ind og støtte. Og det er jo, altså, den giver så meget mening. Jeg synes ikke, man kan sige, at der er noget ved den, der ikke giver mening. Så hvorfor ikke bare implementere
det? Så lad mig udfordre dig en lille smule alligevel. Fordi den her, nu tager vi udgangspunkt i den her case. Den enlige kvinde, som er på overførselsindkomst og har 3 børn, og har måske ikke lige det allerstørste overskud. Hun skal på en eller anden måde have omstillet sig til at skulle lave linsekødsovs, eller lave en eller anden ny ret, som er vegetarisk, eller i hvert fald noget, hvor at hendes ingredienser er mere vegetariske. Og det kan måske være en lille smule svært. Både det at skulle adfærdsændre og ændre sine rutiner og lære at lave nye retter med det lille overskud, hun har. Og så er der vel også det faktum, at planteprodukter lige nu er dyre. Jeg var helt ekstatisk over, at der var havremælk til 12 kroner i går, så det købte jeg. Men 12 kroner er stadig sådan en 2-3 kroner dyrere end almindelig mælk. Så hvordan, altså, kan det ikke godt få en til at tænke, jamen, hvordan i alverden skal vi få hende med på bølgen?
Jo, og det er jo heller ikke så enkelt. Og jo, du har helt ret. Jeg tror, at jeg vil sige, hun er måske ikke den første, der skal med på den bølge. Altså, så lader nogle andre komme med på den bølge, og så hendes børn, når den her forhåbentlig snart slår igennem, så bliver de jo, vokser de op i en verden, hvor det koster at forurene, og man får mere tilbage, når man ikke gør. Altså, så det er måske hendes børn, som kommer til at have det nemmere, for jeg tror ikke, vi sådan skal bede den enlige mor om at lave vegetarretter i morgen.
Men så det bliver hun jo tabt lige i første omgang.
Måske på køddelen, men hun kommer jo ikke til at købe nyt tøj, og altså, så på den måde kommer hun jo ikke til at forurene mere end gennemsnittet af mit bud. Og ligesådan kommer hun ikke til at flyve på ferie 2 gange om året, så der kommer hun heller ikke, så må hun ikke kun få nogle penge tilbage alligevel.
Nu bliver det sådan en meget stereotyp diskussion, ikke? Men jeg tror, det er vildt vigtigt, at vi får alle med i de her klimatiltag, at det er en fælles ejerskab. Så det er ikke noget værre, end man føler, at der sidder nogen inde på Christiansborg og laver politik, der går ind hen over hovedet på en. Jeg tror, det er virkelig heller ikke nogen politikers ønske, at de laver politik for en lille del af befolkningen. Vi er nødt til at have alle med på planerne og lave tiltag, som alle på en eller anden måde kan se sig selv i. Ellers bliver den der diskussion om, hvorfor skal jeg selv stille mit liv om, når det alligevel ikke nytter noget. Så jeg tror, det er vildt vigtigt, at vi får lavet noget oplysning. Man kan rent faktisk lave det. Det er en meget teknisk og meget lang diskussion om mærkningsordninger. At det er vildt svært. Jeg synes, det er vildt svært, når jeg står nede i mit supermarked. Hvad for nogle varer skal jeg købe, som er mindst klimabelastende? Og jeg går vildt meget op i klima. Jeg tænker, hvis man bare går lidt mindre op i det, så er det endnu mere uigennemsigtigt. Så det er virkelig mange tiltag, vi er nødt til at lave for at få hele befolkningen med på den her klimakamp.
Det er jeg enig i. Jeg tror bare, i praktisk er det ikke så enkelt, men jeg er helt enig. Altså, ja. Jo flere, jo bedre skal jo med. Men det, ja.
Ja. Altså for mig der ligger det afgørende i, at man ikke taber kvinden her på gulvet, i at man ikke kun har en afgift, som forsvinder ind i det store hul, der vi har i statskassen, altså, men at der kommer noget den anden vej, sådan at de faktisk, som borger kan se, at der kommer penge tilbage, man kan se, at man bliver belønnet, eller man kan få en økonomisk fordel ved at leve grønnere. Altså, så kunne det være, at hun overvejede at lave ris og kylling i stedet for, eller overvejede de der linser, selvom at det måske er lidt et stort skridt at lige hoppe over på, men fordi man faktisk kan se, at det også vil give meget mere luft i budgettet.
Hvis vi lige går tilbage til den der økonomiske plan, eller hvor økonomer simpelthen foreslår, hvordan vi kan undgå at tabe hende her på gulvet, for at tage udgangspunkt i hende, så siger I, at så kan borgerne få noget igen for det, der ligesom bliver betalt af dem, der vælger at spise kødet, ikke? Det er dem, der betaler lidt mere, og så bliver der ligesom lavet et backlash til dem, som ikke så spiser så meget kød, for at tage udgangspunkt i det. Men vil nogle af pengene ikke skulle gå til en eller anden form for klimakompensation? Fordi der er vel en udledning, som skal betales for også. Så vi kan vel ikke bare få pengene tilbage?
Altså modellen i sig selv vil jo skabe incitamenter til, at man faktisk får omstillet sig og lever mere klimavenligt. Så der vil ske
så
en reduktion.
Så incitamentet, man prøver
altså,
at skubbe
til. Der vil ske en naturlig reduktion, fordi at, der er økonomiske incitamenter i at vælge det grønneste. Så derfor så sker der en reduktion. Men altså, så er der der, hvor vi, altså, jeg tror, der er rigtig mange partier, der måske er begyndt at blive enige om den her model, men så der, hvor uenighederne de begynder tit frem, det er, de penge, der så bliver betalt ind, hvad skal de så gå til? Skal der nogen af dem, der skal investeres i grøn teknologi? Mm. Er noget af det, der skal bruges på andre initiativer? Eller skal det hele bare tilbage? Og det tror jeg er sådan en politisk diskussion, som man skal have. Og man forsker jo også rigtig meget i at hive carbon ud af luften igen. Altså, hvem siger, at vi ikke har lige pludselig gennembrud inden for den forskning om 5 eller 10 år, og så man kan spytte flere penge i det?
Ja, så er det måske bare vigtigt at sige, at man skal jo ikke tro, at man kan lave en økonomisk plan, og så er det sådan en gylden nøgle, og så er det hele fikset. At det handler også om, at vi er nødt til at have en dialog med borgerne, er nødt til at have klima på skoleskemaet og sagt, okay, hvordan er det, vi passer på vores natur? I virkeligheden, tilbage til, vi startede med at snakke om, kommer mere i symbiose med naturen. Hvad er det for nogle valg, man skal træffe? Hvordan lever man mest muligt bæredygtigt? Jeg har snakken allerede med børnene og alle mulige andre steder også, så det ikke bare bliver en økonomisk plan, men i virkeligheden også bliver folkeligt forankret.
Jeg snakkede med Michael Svane fra som er direktør for brancheforeningen Flyfart, Dansk Flyfart. Nej, det hedder ikke. Det hedder Flyfart, det tror jeg, det hedder.
Luftfart.
Luftfart, sådan, tak. Flot. Men han fortalte, at i deres strategi, der er det, at man gerne vil lave flyafgifter, og man vil gerne gøre det for ikke at lave incitamenter, men for ligesom at kunne dække for forskningen for ny biobrændsel osv. Fordi de tror ikke på, at en løn, eller ikke en afgiftsstigning på, lad os bare sige, de her 20 kroner, som det cirka bliver, det vil få folk til at stoppe med at flyve. På samme måde kan man vel godt sige, at hvis man lægger 20 kroners afgift på noget kød, kan det få folk til
altså
at stoppe
det? Det kan jo nemt fordoble prisen på en spotvare i Netto, hvor du får et halvt kilo for 20 kroner. Mm. Altså, og det er da noget, der rykker noget, hvis man lige pludselig fordobler sådan en pakke der. Men altså, generelt så at sige, at økonomiske incitamenter ikke virker, det er jo at være ignorant. Så det kan godt være, at de er meget små, og effekterne dermed også er meget små. Nu hvor vi selv nævner luftfart, altså, så er jeg ked af, at man snakker meget om en afgift på fly. Fordi hvis nu man satte en afgift på flybrændstoffet, så ville man ikke kun give et valg eller sådan et incitament hos forbrugerne, men også lave et incitament hos flyselskaberne i at flyve mere brændstoføkonomisk. Vælge flytyper, der flyver mere brændstoføkonomisk, i stedet for, at man har det kun på et fly. Det er sådan nogle detaljer, der er lidt træt af, at man sådan overser i både det politiske spil, men også i medierne.
Men der er jo også virkelig mange parametre at trække på. Du nævnte også, Clara, at der er også noget med skolerne og så videre. Kan vi ikke drukne lidt i informationer i virkeligheden? Jeg snakkede med min mand i går om, at der var nogen i en kommune i Slagelse, der ville lave en brochure om, hvordan at unge mennesker ikke skulle, hvordan de skulle sidde for ikke at få ondt i hovedet. Altså, der er jo ikke nogen unge mennesker, der læser brochure, og på samme måde kan vi vel heller ikke forvente, at folk de gider at læse al den information. Der er jo så meget information om klimarigtige løsninger.
Men der er så meget momentum lige nu. Altså kig på skolestrækkerne, kig på klimamarchene, som jo ikke bare er unge mennesker, men som også er bedste forældre og hvad hedder det, der er mellem bedste forældre og unge mennesker, voksne mennesker, siger man det, som går ud og demonstrerer. Der er jo et momentum lige nu og et ønske om rent faktisk at lave en grøn omstilling. Det er jo helt vildt. Det var det mest diskuterede, det mest vigtigste emne under et folketingsvalg. Det var klima. Det synes jeg virkelig viser, at der sker noget lige nu, der er behov for information, så skal vi så bare sikre, at den information måske ikke er en pjæse, fordi det er meget sådan 90-agtigt at få en pjæse, men man laver noget information, der er i øjenhøjde med de målgrupper, man har.
Ja. Jeg tror, jeg er lidt mere utålmodig. Jeg vil gerne have den der CO2-afgift, fordi det er så konkret, og jeg er helt med på, at folk demonstrerer, og det gør jeg også selv nogle gange, men nu skal vi også bare til at have noget konkret på bordet. Og det er, fordi jeg snakker om det her CO2-afgift, det er bare dejligt konkret, og det kan virke fra i morgen, hvis man skriver under på det, og politikerne implementerer det, så er det første skridt i den rigtige retning hedder det. og så kan vi ligesom lære vores børn i skolen, at altså det kunne være fantastisk at sige, men du køber en vare, der forurener meget, så betaler man også meget. Køber du en vare, der forurener lidt, jamen så betaler du lidt, og sådan er det bare ikke i dag, og det giver ikke nogen mening.
Nej, men jeg tror det er heller ikke virkelig en belæggelse af politisk handling. Jeg tror bare ikke, det kan stå alene, vi skal også det have også andet i, med, ikke?
Ja. Og Christian, vi skal lige om dig med til sidst.
Jamen, altså, jeg tror egentlig, at meget af det her, det sker i forvejen, og der er jo mange flere, der er med, end dem, der bare demonstrerer. Altså, mine egne forældre hjemme i Randers, altså, de har også fokus på, okay, hvordan kan man selv prøve at gøre noget, og ting går jo mund til mund, og folk snakker om det her jo. Det er jo lige pludselig et emne, man snakker om i vennegrupper. Så at på den måde, så tror jeg ikke, man skal være bange for, at der kan være for meget information.
Jamen, med de ord, så vil jeg sige tak, fordi I kom. Der er gået en time nu, eller 55 minutter, så kampagneleder i Verdens Bedste Nyheder, Clara Halvorsen, tak fordi du kom. Landsformand tak. I Venstres Ungdom, Christian Laufsten, velkommen. Tak fordi du kom.
Tak.
Velkommen også. Klimajournalist Ditte Hedegaard Davidsen, tak også fordi du kom. Og så kan vi jo bare sende debatten videre ud og sige god søndag.
Radio 4 taler med Danmark.